እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو عزيكم استفتكم سمعتي استفتكم سمعتي معلت معلت كزي عبير بقالو يمعدنا يمخرنا يهانت الناس لزلو بساعت زي نابز مدب زي ختمتسوق لكم وكا كندي قال سنايت سلعي كم زلو مشت مشت حنساب حنساب باتري ودا حنساب حنساب الالتريك تغيد حنساب حنساب كم زلنا بالكا بغندي قال سنزي كم تكتاتلو نزل ديو يمسلني ويد ما يرد عني كحسب كلقن بيني مغنياتو تسلعي كل جزي قوم نجر كم شبت ناجزي أبير حك أرماني كنا وحلل ناجزي أبير كالون كنا نببن كنا مهرن فتصم عيدلي النانيو بزتق على متن بزتفل عليه من جدي كك على سكلو إنا النريو أجزي أبير ما نقول حليفو أب إذننا زبت صح أب لبنا زعقر نهيو الزقننا نتات متسمنجس أملاك المازد دلونا قال يمهر الناس لزلو سمك زي أبيهر بروخيقون مغنياتو سب بزي فلتات كهون كنبل كلنا بزي فلتات كالك زي أبيهر بزي فلتات زي أبيهر مالتنا إمبر زتفل علي ناي تمرتي كفلتات سلديك أتسأل مالتنا قنا أي كنان زي أبيهر زتمسقن يخون سلزي انت تمحرنا عبتحت سماي سناي انت دي تمحرنا قن أمن قصة سماي زغود أنا نجري بلون عبتحت سماي قن تماهيرنا سلت إنا خن بسل فقاد إجزابير سمسكن يقون لعل خل قن بزي عفلوتو حساب إجزابيرن مدب إجزابيرن كن كون قن تصبق أي كونن إجزابير سمسكن يقون سلز إجزابير على تعلت إمهرنا سلزلو سمي بارخ زحلف إجزي عب إسران حدن ونجل ماتيوس رئينا كم زنبرنا قويتانان مدحنا نيسوس كريسوس نبي يرسالم سلست جزي كم زعتوه سلست جزي زعتولو من قدد ما تي حنساب كم نقص كعتو كلو حنسابون كم كان كم زعتوه ما بل سلست جزي ما كم نبي كم زعتوه عزيو بزقرم كونتات ارتقال رئينا كم زنبرنا نذكروينا لو مد ما عبتزغط زلو مالت قاب عزران اربعتن جميرنا نتيز طرفنا كن قتلينا اسكه بزاه مزمور زيا نابتنا إلو معنتي مدبنا كن حاضر لفينا مسحونا يوناس حي لقوينا اقزي أبيهر اللو من قدي النابلنا نقزي أبيهر من قدي كم دلو نهيوتنا زخوين نسلامنا زخوين نعرفتنا زخوين كابزلنا يون واتسالو اقزي أبيهر من قد اللو عبشن كتنا حلو عبزتفل علينا قرنا حلو حجون اقزي أبيهر من قد اللو ات من قدي ايرعنا يون مالت اقزي ابير نعنا من قدي يبلون مالت ايكونن سلزي نتي اب معبلات قدنا اب بحر دما من قدي زقبر اقزي ابير اقزي ابير اللو كا من قدي نابلناكن امونين اقزي ابير يمسكن
اقزي ابير اللو من قدي بنعل معبلات اللو من قدي اقزي ابير اللو
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ይባረክ ናይ ብሐቂ ትንቢታው ዝኾነት መዝሙርያ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እስከ ናም ናይ ለማዓት ትምርትና ቀድም ምስጋርና ሐቢርና ክንጽሊና እግዚአብሔር ይመስገን ዘለዓለማዊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንህይወትና መንገድ ስለዘለካ ንኹነታትና ጎደና ስለዘለካ አብድ ኸበበና ማዕበላት እግዚአብሔር ንስኻ ግን ረጊኻ ስለ ትስጉም ንዓናውን ህድእ ኢልና ክንስጉም ስለ ትገብረና ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዙ ንሕይወትና ድማኒ ቃል ስለ ትቈርሰልና ንሕይወትና ድማ ትምህርትን ፍልጠትን ስለ ዘሎካ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ድማ እግዚኣብሔር ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ስለ ትዛረብ የመስግነካ ኣለኹ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና አብዛ በቁጥር ደብሎ ማዕበላት እትህወኽ እትናወፅን ዘላ ዓለም ናትካ ህድኣት ንልብና ክገዝኦ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽልይ ኣሎና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ተሃዊኽና ተጨኒቕና ጽዒርና ኣብ ህይወትና ኾነ ኣብ ቁመትና ናብ ጸጉርናን እንውስኾ ዝኾነ ይኹን ነገር የልቦን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብህድኣት ንዓኻ ምጽባይ መታን ክንክእል ግን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ልዕሊ እቲ ዝናወፅ ባሕሪ እንዳሰገርካ ናባና ክትመጽእ ከለኻ ክንርእካ ክነስተውዕለካን ክንፈልጠካን ክነለልየካን ክድግፈና ንጽልይ ኣሎና እግዚኣብሔር ብዙሕ ጊዜ ካብ ቁጽር ደይብሉ ማዕበላት ኣውፂኻና ካብ ቁጽር ደይብሉ ኦሮማይ ድበልናሉ ሽግር ኣሕሊፍካና ግን ናትካ ህልውና ተረዳኣናን እሞ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ዝኾነ ይኹን መከራን ጭንቀትን ማዕበላትን ክንወፅእ ከሎና ናትካ ህልውና ክርዳኣና የዒንቲ ልቦናና ክትከፍት ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ እውን ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወትን ማዕበላትን ኮይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ባሮትካን ደቅኻን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽልይ ኣለኹ ኣብ ልዕሊ ማዕበላት ኮንካ ብማእኸል ባሕሪ ባሕሪ ጌርካ እግዚኣብሔር ክትመጾም ኦሮማይ ኣብ ዝበለሉ እግዚኣብሔር ህይወቶም ክትቅጽል ብየሱስ ሽም ጽልይ ኣለኹ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተስፋ ዝቈረጸት ነፍሲ ዅሉ ተስፋ ኣሎም መዓንቲ ክልቀብን ክላገብን ይጽልይ ኣለኹ ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተሰብረ ድልድል ናይ ህይወትና ለቂብካ ስለ ተሳግረና ነመስግነካ ኣሎና ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል ጐይታ ብቓልካ ናብ ህይወትና ናብ ምድርና ናብ ቤተሰብና ናብ መራሕትና ክትመጽእ ንጽልይ ኣሎና። ሓንቲ ቓል ንስኻ ምስ እትዛረብ ነገር ኩሉ ናብ ብርሃን ይመጽእ እሞ ቃልካ ክትዛረበና ንጽልይ ኣሎና። ብርሃን ይኹን በለ ኮነ ድማ ከም ዝብል ቃልካ ናይ ቃልካ ብርሃን ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ክበርህ ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕል በል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣንቢብና ዝወዳእናዮ ጥቕሲ ልዕል ኢልና ክነንብቦ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዝጀመርናዮ ሓሳብ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ንጐይታና ንመድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈተንቲ ሓሳባት ካብ ፈሪሳውያንን ሳደቃውያንን ክመጽዎ ከም ዝጀመሩ ርኢና ኢና ዓጺና ነርና። ሎማ ዓንቲ ድማ ንዑኡ ክንርዮ ኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ከምዚ ድማ ይብል፣ ናብ ቤት መቕደስ ኣትዩ ክምህር ከሎ ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይቲ ህዝብን ናብኡ መጺኦም ብየናይ ስልጣን እዚ ትገብር ኣለኻ? እዚ ስልጣን እዚስ መን ሃበካ? ከም ዝበልዎ ኣብ 23 ኣንቢብና። 24 ድማ የሱስ መሊሱ በሎም፣ ኣነ ድማ ሓንቲ ነገር ክሓተኩም፣ እዚኣ እንተ ነገርኩምኒ ኣነ ኸዓ ብናይ ሥልጣን ከም ዝገብር ክነግረኩም እየ ከም ዝበሎም ኣብ 24 ነንብብ። ንሱ ድማ ንዖም ሕቶ ኸሓቶም ከሎ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘሎና። ጥምቀት ዮሐንስ ካበያ? ካብ ሰማይ ዶ ወይስ ካብ ሰብ? ንሓድሕዶም ተዘራረቡ እናበሉ ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ከመይ ደኣዚ ኣመንክምዎ ክብለና እዩ። ካብ ሰብ እንተበልናዮ ግና ንዮሐንስ ኵሎም ከም ነቢይ ይቈጽሩ እዮም እሞ ነዚ ሕዝቢ እዚ ንፈርሕ ከመይ ደንጎላ ገይሩ ከይሃርሞም ማለት እዩ። እዚ ዘሎ ኣብ ማቴዎስ 21 ካብ 25 ስጋብ 26 ኢና ክነንብብ ጸኒሕና። እዞም መራሕቲ ሃይማኖትን ካህናትን ንጐይታ የሱስ ኣብ መጻወድያ ኽእትውዎ ይደልዩ ነይሮም። ክፍትኑ ኸለዉ ግን ንሱ ብዝህቦም መልሲ ንገዛ ርእሶም ኣብ መዋጥርዮም ኣትዮም ዘለዉ። ቀጺሉ ጥምቀት ዮሐንስ ካበያ? ካብ ሰማይ ዶ ወይስ ካብ ሰብ? ንሓድሕዶም ተዘራረቡ እናበሉ ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ከመይ ደኣ ዘይኣመንኩምዎ ኽብለና እዩ። ካብ ሰብ እንተበልናዮ ግና ንዮሐንስ ኵሎም ከም ነቢይ ይቈጽሩ እዮም እሞ ንሕዝቢ ንፈርሕ ከም ዝበሉ ካብ ሰማይ ኢሎም እንተ ደኣ መሊሶምሉ ኣነ እውን በቲ ናቱ ሥልጣን እየ ዝገብር ምበሎም ነይሩ። ንሳቶም ግና ኣይመለስሉን። ናይ ዮሐንስ መጥመቕ ይኹን ናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ሥልጣን ስለ ዘይተቐበልዎ ካብ ሰማይ ኢሎም ክምልሱ ኣይደልዩን እዮም ዝነበሩ። ፍቕዲ 27 ሰጊርና ንርአ ንየሱስ ከዓ ኣይንፈልጥን ኢሎም መለስሉ። ንሱ ድማ ኣነ ኸዓ ብየናይ ሥልጣን እዚ ኸገብር ኣይነግረኩምን እየ በሎም እየብለና። ኣብዚ ዅነታት እዚ ዝፍጠር ናይ ሓሳብ መዋጥር ምግማት ኣያጸግምን እዩ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ብግልጺ ክነቕፎም ኣብ ቅድሚ ሕዝቢ ስርሖም ከመላኽቶም ጕጉይ ምዃኑ ከፍልጥ ብምስላ እዩ ክምህር ዝጀመረ። ምሳሌ ብዛዕባ እቶም ክልተ ውሉድ ድማ ኣብዚ ካብ 28 ስጋብ 31 ክነንብብ ኢና። ግና ኸንታ ይመስለኩም? ሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ነበርዎ። ናብቲ ቐዳማይ ቀሪቡ ወደይ ሎሚ ናብ ኣታኽልቲ ወይነይ ውፈር እሞ ዕየ በሎ። ንሱ እምቢ ኢሉ መለሰ። ድሓር ግና ተጣዒሱ ወፈረ። ናብቲ ኻልኣይ ቀሪቡ ከምኡ በሎ። ንሱ ኸዓ ሕራይ ጐይታይ ኢሉ መለሰ። ግና ኸ ኣይወፈረን። ካብ ክልቲኦም ኣየናዮም እዩ ፍቓድ ኣቦኡ ዝገበረ? ንሳቶም ከዓ እቲ ቐዳማይ ይበልዎ። የሱስ በሎም፣ ተገውትን ኣመናዝርን ናብታ መንግሥቲ ኣምላኽ ቀቅድሚኹም ከም ዝኣትዉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ከም ዝበሎም ኣብዚ ንርኢ። እዛ ምስላ ኣብቲ ግዜ እቲ ንዝነበሩ መራሕቲ ሃይማኖት ዓብዪ ነቐፈታ እዩ። የሱስ ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ፍቓድ ኣቦኡ ንምስራሕ ድሕሪ መሃቡ ከምቲ ከይሰርሐ ዝተረፈ ወዱ እዩ ቈጺርዎ። ካብዚ ዝተላዕለ ተገውትን ኣመናዝርን ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ምእታው ካብቶም ጸሓፍትን ካህናትን ከም ዝቕድምዎም እዩ ተዛሪቡ። እቲ ምስላቲ ንዖምን ሓቂ እዩ። ሓደሓደ ሰባት ማለት ኣመንቲ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣባላት ስለ ዝኾኑን ናብ ቤት ኣምላኽ ስለ ዝተመላለሱን ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ ዝኣተዉ ይመስሎም። ኰይኑ ግና እቲ ሓቂ ከምኡ ኣይኰነን። ናብ ቤተ ክርስቲያን በዓላት እንተ ኣብዓሉ ንኣእምሮም ዕጋበት ክብሉ መሠረታዊ ናይ ቤተ ክርስቲያን እምነት ወላ እንተ ተቐበሉ ክሳብ ሕይወቶም ዘይተለወጠ ውሉድ ኣምላኽም ክትብሎም ኣይከኣልን እዩ። ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:17 ከምዚ ይብለና፣ ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተኣልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ፣ እቲ ብሉይ ሓሊፉ እኖ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ ይብለና። ተገውትን ኣመናዝርን ሓጢኣቶም ተረዲኦም ንድሕነት ናብ የሱስ ክርስቶስ መጺኦም ንስሓ ስለ ዝኣተውን ንጐይታ ኸንግሊ መድሓኒኦም ስለ ዝተቐበሉን ንሱ እውን ተቐቢልዎም እዩ። ኣብቲ ፍቕዲ 32 ሰጊርና ክንርኢ ከለና ዮሃንስ ብቕኑዕ መንገዲ ናባኻትኩም መጺኡ ነበረ እሞ ተገውትን ኣመናዝር እንዳ ኣመንዎ እምበር ንስኻትኩም ግና ነዝርኢኹም ክትኣምንዎ ድሓር ኣይተጠቓስኩምን ከም ዝበሎም ንርኢ። እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ብደጋዊ ትርኢቶም ብናይ ሃይማኖታዊ ክዳን ዘገጹ ዋላ እኳ እንተኾኑ ውሽጦም ግና ወላ ሓደ መንፈሳውነት ኣይነበሮምን። ሓደ ሰብ ንጐይታ ከም ግሊ መድሓኒኡ ምስ ተቐበሎ ውሽጡ ፈጺሙ ሓድሽ ይኸውን። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ደጊሙ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ብምስላ ይዛረቦም። ምስላ ብዛዕባ ሓርሻ ተኽልቲ ወይንን በዓል ቤቱን ከምዚ ይብል፣ ኣብ ውሽጢ እዚ ምስላ እዚ እቲ ዋና ግራት ወይኒ ከም ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብነት እዩ። እቲ ውሉድ ከዓ ንጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዘመልክት እዩ። እቶም ሠራሕተኛታት ናይ ትግራት ወይኒ ተባሂሎም ዝተጠቕሱ ሕዝቢ እስራኤል እዮም። ካልእ ምስላ ስምዑ ይብሎም ቀጺሉ ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ከለና ኣታኽልቲ ወይኒ ዝተኸለ በዓል ቤት ነበረ። ሓጹር ሓጸሮ፣ መሐንተሊ ድማ ዀዓተሉ፣ ግምቢ እውን ሰርሐሉ። ንዓይቲ ብመገስ ሂብዎም ከዓ ናብ ካልእ ሃገር ገሸ። ጊዜ ፍርያት ምስ በጽሐ ፍርኢ ኸምጽሉ ባሮት ናብቶም ዓይቲ ልኣኸ። እቶም ዓይቲ ከዓ ነቶም ባሮት ሒዞም ንገሊኦም ወቕዕዎም፣ ንገሊኦም ቀተልዎም፣ ንገሊኦም ብእምኒ ጭፍለቕዎም። ከም ብሓድሽ ካብቶም ቀዳሞት ዝበዝሑ ካልኦት ባሮት ልኣኸ። ንኣታቶም ድማ ከምኡ ገበርዎም። መወዳእትኡ ንወደይሲ ሓፍርዎ ግዲ ይኾን ኢሉ ወዱ ለኣኸ። እቶም ዓይቲ ነቲ ወዱ ምስ ረኣይዎ ንሓድሕዶም እዚ ትወራሲ እዩ፣ ንዑ ነቕተሎ እሞ ርእስቲ ንሓዝ ተባሃሃሉ ይብለና ማቴዎስ 21 ካብ ፍቕዲ 33 ስጋብ ፍቕዲ 38። እዚ ብቐጥታ ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዝዛረብን እቲ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ምስላን እዩ። ኣብቲ ውሽጢ ምስላ ጐይታ ክዛረብ ከሎ ሒዞም ካብ ቦታ ኣታኸልቲ ወይንን ወፃይ ኣውፂኦም ቀተልዎ ዝብል ቃል ንረክብ ኢና። እዚ ንናይ እግዚኣብሔር ሰባት ኣገዳሲ ትምህርቲ ምሳሌ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ካብ 40 ጀሚርና ስጋብ 41 ክንርኢ ከሎና እቲ ጐይታ ኣታኸልቲ ወይኒ ምስ መጸስ ነቶም ዓይቲ እቲኦም እንታይ ክገብሮም እዩ? ንሳቶም ከዓ ነቶም ክፉኣት ብኽፉ የጥፍኦም፣ እቲ ኣታኸልቲ ወይኒ ከዓ ፍሪ በብግዜኡ ንዝህቡ ካልኦት ዓይቲ ብመገስ ሂቦም በልዎ ይብለና። ሕጂ ድማ ናብ መጽሓፍ ብሉይ ኪዳን ከስተውዕሉ ብምግባር ብዛዕባ ዘተናዓቐ እምኒ መኣዘን ከምዚ ዝስዕብ ይዛረቦም። የሱስ ከዓ በሎም እቶም ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሱ መኣዘን ኰነ፣ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ኰነ፣ ኣብ ዒንተናውን ጉርም እዩ ዝብል ጽሑፍ ዶ ከቶ ኣንበብኩምን? ስለዚ ድማ እታ መንግሥቲ ኣምላኽ ካባኻትኩም ክትውሰድ ፍርኣን ዘፍሪ ሕዝቢ እውን ክትወሃብያ እብለኩም ኣለኹ ኸም ዝበሎም ካብ ፍቕዲ 42 ስጋብ 43 ዘሎ ክፍሊ ንርእዮ። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ መንግሥተ ሰማያት ዝብል ኣገላልጻ ብናይ መንግሥቲ ኣምላኽ ብዝብል ምትኩ ኣዝዩ ዘደንቕ ተግባር እዩ። እዚ ዘርእየና ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ ንዝኣምኑ ኣሕዛብ ብዘይ ኣፈላላይ ንብምልኦም ከካተት ከም ዝተዳለወ እዩ። መንግሥቲ ኣምላኽ ካባኻትኩም ተወሲዳ ንኻልእ ፍረ እተፍሪ ተዋሂባ ዝብሎም ዘሎ። ካባኻትኩም ክብል ከሎ ካብ ኣይሁድ ማለቱ ክኸውን ከሎ ፍረ ንተፍሪ ኸዓ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾነት ግልጽ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 9 ክንርኢ ከሎና ከምዚ ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ሓሳባኡ ንረክብ። ንስኻትኩም ግና ደግነት እቲ ካብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃኑ ዝጸውዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግሥቲ ክህነት ቅዱስ ሕዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ሕዝቢ ኢኹም ይብለና። ቅዱስ ሕዝቢ ዝተባህለት ቤተ ክርስቲያን ኣባላታን ምዃኖም ምዝካር የድሊ። ማቴዎስ 21 ናብ 44 ንመለስ። ኣብቲ እምነቲ ዝወደቐ ይስበር፣ እቲ እምነቲ ዝወደቐ ድማ ይጭፍለቕ ዝብል ሓሳብ ኣብኡ ንረክብ። እዚ ሓሳብ እዚ ምስ ልዕል ኢሉ ዝተገልጸ ሓሳብ ከም ዝተሓሓዝ ግሉጽ እዩ። ንሱ ቤተ ክርስቲያን ዝተሃንጸት መሰረት እምኒ ማዕዘን ስለ ዝኾነ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቕዲ 11 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ፣ ብዘይ እቲ ስሩት መሰረት ንሱ ኸዓ የሱስ ክርስቶስ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። ናብዚ እምኒ ምጽጋዕ ንድሕነትና ምምጻእ ማለት እዩ። ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ግሊ መድሓኒኻ ዘይምቕባል ግና በዚ እምኒ እዚ ምጭፍላቕ ማለት እዩ። ትንቢት ዳንኤል ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 34-44 ከምኡውን 45 ከም ዝገለጾ እቲ እምኒ ከም ዝጥሕን ክርስቶስ እውን ኣብ ዳግማይ ምጻቱ ንዝተቃውምዎ ኣንጻሩ ንዝተላዕሉ ኩሎም ብፍርዲ ክጥሕኖም እዩ ክበሃል ይከኣል። ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን ምስላታቱ ምስ ሰምዑ ብዛዕባኦም ከም ዝተዛረበ ኣስተውዓሉ ይብለና። 45 ሰጊርና ክንርኢ ከሎና እዞም ሰባት እዚኣቶም ጐይታ ስለምንታይ ይዛረቦም ከም ዘሎ ኣይፈልጥዎን እዮም። ሎሚ ብዙሓት ሰባት እዚ ምስላ እዚ ንዕኦም ንምትርጓም ከም ዘይህቦም ይሓስቡ። ኮይኑ ግና ነዚ ምስላ ንዘስተውዕሉ ብምልኦም ቀንዲ ኸዓ ኣብ ከም ኣባላት ጥራይ ቤተ ክርስቲያን ዝመላለሱ ዓብዪ መጠንቀቕታ እዩ። ማቴዎስ 21 ፍቕዲ 46 ንርአ፣ ክሕዝዎ ድማ ደለዩ፣ ግና ኸ ኣብቶም ህዝቢ ከም ነቢይ ነበረ እሞ ንኣታቶም ፈርሑ ይብለና። መራሕቲ ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንምቕታል ድልየት ዘለዎም ወላ እኳ እንተኾኑ እቲ ህዝቢ ግና ከም ዓብዪ ናይ እግዚኣብሔር ነቢይ ስለ ዝረአይዎ ፈሪሖሞ ነይሮም ይብለና። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 21 ወንጌል ማቴዎስ እዚ ዝሰማዕኩሞ እዩ ነይሩ። 22 ወንጌል ማቴዎስ ክንቅጽል ኢና፣ ኣብ ዘለኹምማ ጽንሑ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ቀንዲ መልእኽቲ ናይዚ ምዕራፍ እዚ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መርዓ ወዲ ንጉሥ ዝሃቦ ምስላ እቲ ቐዳማይ ክኸውን ከሎ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መርዓ ወዲ ንጉሥ ዝሃቦ ምስላ እቲ ቐዳማይ ክኸውን ከሎ እቲ ኻልኣይ ድማ ካብ ንጉሥ ሄሮድስ ንዝተላኣኹ ፈሪሳውያንን ሰደቃውያንን ዝሃቦ ምላሽን ከመይ ከም ዝሕፈሮምን ክንርኢ ኢና። ንምዕራፍ 21 ዝወዳእናያ መራሕቲ ንየሱስ ንምቕታል ከም ዝደለዩ ብምጥቃስ እዩ። ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ፈቲኖም ነይሮም፣ ኰይኑ ግን ንሕዝቢ ስለ ዝፈርሑ ክገብርዎ ኣይከኣሉን። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እውን እዞም መራሕቲ ሃይማኖት ምስ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ከመይ ዓይነት ናይ ቃላት ኲናት ከም ዝነበሩ ክንርኢ ኢና። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ንወዱ ዘመርዓወ ንጉሥ ምስላ ነጊርዎም። እዚ ኣብቲ ዝሓለፈ ምዕራፍ ነቶም መራሕቲ ዝሃቦም ምላሽ ተወሳኺ ኽፍሊ እዩ። ብዛዕባ እቶም ዕዱማት መርዓ ክንርኢ ከለና እዛ ምስላ እዚኣ ነዛ ኣነን ንስኻትኩምን እንነብረሉ ዘለና ወለዶ ዝኸውን መልእኽቲ ዘለዋ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ካብቶም ዝሃቦም ምስላታት እቲ ዛዕበየ ምስላ እዩ። 22 ፍቕዲ 1 ክንርኢ ከለና የሱስ መለሰ፣ ከም ብሓድሽ ድማ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ነገሮም ይብለና። ከም ብሓድሽ ንዝብል ቃል ኣስተውዕልዎ ኢኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ። እዚ ቓል እዚ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ሕጂ እውን ኣብ ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 23 ንዝተረቕሑ መራሕቲ ሃይማኖት ይዛረብ ከም ዘሎ እዩ ዘረዳኣና። ናብ ክልተ ኽንሰግድ ከለና መንግሥተ ሰማያት ንወዱ መርዓ ዝገበረ ንጉሥ ትመስል ይብለና። ኣብዚ ምስላ እዚ ዝተጸውዐ ንጉሥ እግዚኣብሔር ክኸውን ከሎ እቲ ውሉድ ከዓ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እዚ ምስላ ምስ ወንጌል ማቴዎስ 13 ዘሎ ምስላ ተመሳሳልነት ኣለዎ። እቲ ዝፈላለዮም ኣብ ምዕራፍ 13 ዘሎ ምስላ ብዛዕባ መወዳእታ ዓለም ዝገለጽ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ምዕራፍ ዝተገልጸ ምስላ ግና ኣብ ዘዘመኑ ምስ ዘሎ ኩነታት ክዛመዝ ዝኽእል ምስላ እዩ። ናብ ፍቕዲ 3 ሰጊርና ንርአ፣ ነቶም ናብ መርዓ እተዓደሙ ክጽውዑ ባሮቱ ለኣኸ፣ ግናኸ ምምጻእ ኣበዩ ትብል። ነቶም ዝተዓደሙ ናብቲ መርዓ ክመጹ ነቶም ናቱ ለኣኾም። እቶም ጽውዓት እስራኤላውያን ክኾኑ ከለዉ፣ እቶም ባሮት ድማ ኣብ ብሉይ ኪዳን ነቢያት፣ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ እቶም ናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን ካልኦት ኣገልገልትን ክኾኑ ይኽእሉ። ናብ ፍቕድ 4 ሰጊርና ኸነንብብ ከሎና ከም ብሓድሽ ድማ ነቶም ዕዱማት እንሆ መኣደይ ኣዳለኹ ሰባሕ ብሕተይን ኣስዋረይን ሓሪደ ኵሉ ተዳሊ ኣሎ እሞ ናብ መርዓንዑ በልዎም ኢሉ ኻልኦት ባሮት ለኣኸ ይብለና ፍቕድ 4። መልሶ ምንታይ እዩ ዝነበረ? እስከ ቐጺልና ንርአዮ ካብ 5 ስጋብ 6 ክንርኢ ከለና፣ ንሳቶም ግና ሸለል ኢሎም ገሊኦም ናብ ግራቶም ገሊኦም ከዓ ናብነንግዶም ከዱ፣ እቶም ዝተረፉ ከዓ ነቶም ባሮቱ ሒዞም ኣዋረድዎምን ቀተልዎምን ይብለና። መልሲ እስራኤላውያን ንዕድመ እግዚኣብሔር እምቢኡ ነይሩ፣ ነቶም ልኡኻት ንወዲ የሱስ ክርስቶስ ቀተልዎም። ፍቕዲ 7 ንርአ፣ እቲ ንጉሥ ተቈጥዐ፣ ጭፍሩ ልኢኹ ነቶም ቀተልቲ ኣጥፍአ፣ ከተምኦም ድማ ተኰሰ ይብለና። እዚ ቲቶ ብዝተባህለ ሮማዊ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣብ ናይ 70 ዓመተ ምሕረት ኩነታት ምጥፋእ የዘኻኽረና። ሽዑ ንባሮቱ እቶም ዕዱማት ድኣ ዘይብቕዓት ኮይኖም እምበር መርዓስ እተዳለወ እዩ ከም ዝበሎም ድማ ኣብ ፍቕዲ 8 ንርኢ። ካብዚ ንድሓር ኣንፈት ናይቲ ዕድመ ምሉእ ብምሉእ ክቕየር ከሎ ኢና እንርኢ። እዚ እውን ምስቲ ንሕና እንገብሮ ዘመን ዝመሳሰል እዩ። ደጊም ናብ ቀራና መንገዲ ኺድ እሞ ንዝረኸብኩምዎ ዘበለና መርዓ ጽውዑ በሎም። እቶም ባሮት እቲኦም ናብ መንገዲ ወፂኦም ንዝረኸብዎ ዘበለ ንሕሱማትን ንሕያወትን ኣከብዎም። እቲ ዳስ መርዓ ብተቐማጦ መልአ ይብለና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ክዳን ናይቲ መርዓ እንታይ እዩ? እቲ ናይ ንጉሥ ዕድመ ንዂሉ ሰብ እዩ። ኰይኑ ግና ንድሌት እቲ ንጉሥ ኣማሊኻ ክትርከብ ይግባእ። እቲ ናይ መርዓ ኽዳን ንድኅነትና ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ጽድቂ እዩ። እዚ ጽድቂ ነቶም ዝኣመኑ ኲላቶም ዝወሃብ ጸጋ እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ጽድቂ እዚ ከምዚ ዝስዕብ ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብ ሮሜ 3 ምዕራፍ ካብ 21 ስጋብ 22 ዘሎ ክነንብቦ ኢና። ሕጂ ግና እቲ ብሕግን ነቢያትን እተመስከረሉ ጽድቂ ኣምላኽ ብዘይ ሕጊ ተገልጸ። ማለት ጽድቂ ኣምላኽ ብምእማን ብኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምኑ ኵላቶም እዩ። በዚ ሌላን ጕሌላን የልቦን እሞ ይብለና። ነቲ መርዓ ዝተዓደሙ ብምልኦም እዚ ኽዳን ክህልዎም ይግባእ እዩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪኽኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ። ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።